achama harka fune dawwatota fi dadde fatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afano dogo radio ni da television ni dan magana washington dc ra kanisini fi daba ko kopi arna ya harba utaka adoles abur barakuma lama dami lama talako sa ethiopia timmo wata gaji digdami torba barakuma lama bi abur kabate diya te jira kanisin kesum mesu on bakka dumur dati kopi leke nya harba ke sette sporti dabalate gaba sale imman dabda rati tiye patan kamna odu tu dursa odu arba mo kan tu jalan ni gamada ti garsi
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun wiixata har'aaf jenne kuno. Guyyoota darban 10 niif addaan citee ka ture balalliin xayyaaraa kan gargaarsa gara maqaleetti geessu amma jalqabamuunsaa ibsameera. Kunis sanbata waxabajjii 25 bara 2014 eegalee jedhameera. Hojjetoonni gargaarsa dhala namaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hojiin kun jalqabamuusaa mirkaneessuun hojjetoonni gargaarsaa maqalee irraa gara Finfinneetti imaluu jalqabaniiru jedhan. Magaalaa maqalee keessa ka jiru balbala waajjira jaarmayaa nyaata addunyaa irratti tokkummaan mootummootaa tajaajila gargaarsa deddeebisuu kan xayyaaraan gaggeeffame jalqabuusaa ibsuun waraqaa maxxansee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay balallii gargaarsaa kana xayyaaronni deddeebisan dirree xayyaaraa maqalee akkan qubanne taasise jechuudhaan tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsee ture. Waajjira hariiroo alaa kan Tigraay gamasaan balalliin kun kan addaan cite dirreen xayyaaraa hojiisaa gaggeessuuf boba'aa dhabuusaan ta'uu ibse. Mootummaan Itoophiyaa haala guutummaan jechuun dandeessisuun boba'aan Tigraay akka hin seenne dhorkuusaan rakkoo uumameedha jechuusaa Mulugeetaa Asbahaa maqalee irraa gabaasee jira. Paartiin badhaadhinaa rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa mariin furuuf murteessuusaa qalbii gaariin kan ilaalan ta'uu dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Torban darbe walga'ii koree giddugalaa fi koreen hojii raawwachiiftuun paartii badhaadhinaa dhimma kanarratti irra deddeebi'uun walga'ii gaggeessuusaa torban darbe kan ibsan ministeerri haqaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos koreen dhimma kanaaf hundeeffames yaada dhiyeesseen rakkoo Itoophiyaa kaaba furuuf mariin gaggeeffamu gamtaa Afrikaan kan mijeessamu ta'uu ibsanii jiru. Mariin karaa nagaa gaggeeffamu Itoophiyaaf akkaan barbaachisaa ta'uu paartiin keenya murteessee jira jedhan. Yaaliin karaa nagaa hin mirkanaa'u taanaan tuttuqqaa jiru faccisuuf tarkaanfiin barbaachisu fudhachuuf murtiirra ga'amus Dr. Gediyoon Ximootiyoos ibsanii gama kaaniin raayyaan ittisaa fi dhaabbatoonni nageenyaa yaalii jalqaban jabeessanii akka itti fufaniif murtiin darbuusaas dubbataniiru. Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny wabii qarshii 100,000 akka gadhiifamuuf murteeffamu abukaatoonsaa obbo Henook Akliiluu ibsanii jiru. Wabiin gadhiifamu kanas kan manni murtii federaalaa Ramaddii Lidataa jiru kan waa'ee farra shororkeessummaa fi dhimma heera mootummaa ilaalutu caalmaa sagalee murteesse. Garuu yeroo falmiin gaggeeffamaa jiru kanatti Tamasgeen biyya akka hin baaneef immigireeshiniif ajaji kennamuusaa manni murtii beeksisee jira. Tamasgeen dhimmasaa kana mana hidhaan ala taa'uun hordofuuf akka jirus ibsameera. Gaazexessaa Tamasgeen irratti himati akka dhiyaate sadii yoo ta'u kunis iccitii loltootaa nama neeyyamamneef yookaan uummataaf ibsee odeeffannoo sobaa fi namatti bitaacha'u facaasee fi gocha dhiibuu fi guddaa kan hin taane gocha qopheessuu raawwatee jedhameetu. Tamasgeen barruu fitii jedhamuuf daayirektora olaanaa ture. Izamaan koongirasa saasa jalqabaan Piroofeesar Biraanuu Naggaa hoogganaa paartichaa akkasumas obbo Yohaannis Mokonnin itti aanaa hoogganaa gochuun filatee jira. Kaadhimamtoonni lameen torbanneeniif duulana filadhaa gaggeessaa eega turanii booda filannoo kaleessa gaggeeffametu kana murteessee jedhameera. Itti aanaa hoogganaa paartichaa akka turan obbo Andu'aalem Arraagee obbo Abtaamuu Kitaabaa waliin kan dorgoman yoo ta'u Piroofeesar Biraanuun injifatamanii jiru. Dilbata darbe magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti namoonni 1,000 lakkaa'aman daandii irratti ba'uudhaan hiriira kamisa darbeenni waraanni biyyattii bulchaa jiru ajjeechaa namoota sagal irratti gaggeesse irratti murtii dhageessisaniiru. Koreen doktoroota Sudaan kan mormii gaggeeffame irraa miidhaa dhaqqabe hordof namoota miidhaman keessaa tokko daa'ima ta'uu ibseera. Konkolaataan sibiila uffatan mormitoota irratti gaazii mimmaan dhukaasaa kan turan yoo ta'u, kunis warra dhagaatti darbataa turan irratti ture. Hiriirtonnis gaachana mukarraa hojjetaniin ofirraa ittisaa turan. Mormitoonni barri bulchiinsa jeneraalota akka xumuraa argatu gaafachaa jiru.
أردت من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي لإنهاء الانقلاب العسكري وبقول
أن كان نسجرو في شئون شغر بلچين سيفيلي تدي بسو في فنقل شموت ما ورانات ومرسيسو فاكسومس الجنو كينيا رد شئشك أمنو إبسو في أكا الجنة كينيا تي أنغولي قدون مريغة جيسو في أرارة بوسو تونتاني وراني دي مقبا gara mooraa waraana isaaniitti deebi'anii mootummaa sibiilii deebisuu feenaa jetteetti. Boodarra hiriirtonni kun gara hospitaala Aljaawdaa lafa mormitoonni miidhaman itti yaalamaa jiran dhaquudhaan ala taa'aa turan. Ameerikaaf biyyoonni biroo hokkara Sudaan keessatti uumame balaaleffataniiru. Kunis erga fonqolcha waraanaa onkololeessa 25 gaggeeffame booda 77 jechuun haala dandeessisuun mormiin kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, kunis ce'umsa biyyattiin gara demokiraasiitti taasiftu kan dadhabaa ta'e sana kuffise. Aangawoonni waraana Sudaan humna lubbuu galaafatuun gidduu seenuudhaan ergasii daa'imman 18 dabalatee namoota 113 ajjeesaniiru. Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii fi magaalota biroo hedduu keessatti mormitoonni dilbata kaleessaa hiriiruudhaan daandii cufanii gommaa konkolaataa ibiddaan gubaniiru. Biyya boba'aan badhaate kana keessatti jeeqamsaa fi qoqqooddaa uumame booda dinagdee Liibiyaa waggootaaf waan hammaataa jiruuf hiriirtonni paarlaamaan diigame filannoo haaraan akka gaggeeffamuuf gaafachuudhaan ji'ootaaf daandiirra turan. Liibiyaa keessatti gatiin boba'aaf nyaataa dabalaa kan jiru yoo ta'u biyyattii keessatti humna ibsaa deddeebi'ee cituun mudataa tureera. Mormin sanbata darbee kun isa jimaata darbee kan hordofe yoo ta'u yeroo sanatti mormitoonni galgala dirqiidhaan gara paarlaamaa Liibiyaa bahaa Tobruk jirutti seenuudhaan gamoo fuula duratti ibidda qabsiisan. Bulchiinsi Liibiyaa keessatti dorgomaa jiran kan Tobruk bahaa fi Tiripoolii keessatti maaddeeffate filannoo biyyoolessaa gaggeessuuf caasaa heera biyyattii jiru irratti addaan qoodaman. Tokkummaan mootummoota filannoo haaraa bu'uura heera mootummaa ta'uu danda'u irratti mariin kamisa darbe Jeneevaa keessatti gaggeeffame ega fashalee booda mormiin 17 darbe kun gaggeeffamaa jira. Hoogganoonni Afrikaa gama dhihaa Akiraa Gaanaa keessatti wal ga'an qoqqobbii dinagdee fi maallaqaa maaliirra kaa'anii turan dilbata kaleessaa kaasanii jiru. Tarkaanfiin hoogganoonni hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS erga humnootii waraanaa maalii ji'oota 24 keessatti gara demokiraasiitti ce'uuf yaada dhiyeessanii seera filannoo haaraa maxxansanii booda uggura kanarraa kaasan. Maaliin qoqqobbii cimaa ECOWAS jala seenuun erga waraanni biyyattii bulchaa jiru filannoo demokiraatawaa gaggeessuuf kanaan dura karoora bahe hordofuu waan dideef ture. Qoqqobbii kanaan maaliin liqaa irra jiru kan doolaara miliyoonaan lakkaa'amu akka hin kaffalle taasiseera. Walga'ee Akiraa Gaanaa keessatti gaggeeffameen Burkinaa Faasoo irrattis qoqqobbiin kaa'ame kaafamee jira. Kunis erga hoogganoonni irree waraanaa ka biyyatti ji'oota 24 keessatti sirna heera mootummaa deebisuuf waadaa galanii booda. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula tiwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti qaamni isaan shanee jedhanii waamanii haleellaa waraanni mootummaa irraan ga'aa jiruun yemmuu baqatu qeellan Wallaggaa keessatti namoota irratti haleellaa raawwatee miidheera jedha. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa dhimma kana irratti odeeffannoo argate immoo akka jedhutti balaan kun kan qaqqabe qeellan Wallaggaa keessatti bakka ganda 21 jedhamu keessatti miidhaan kun ga'uusaa ibseera. Odeeffannoo kana irratti hidhattoota muummeen ministeeraa maqaadhaan isaan irraa deebii argachuu hin dandeenye kanuma walqabate odeeffannoo kana qulqulleeffanne qophii keenya itti aanurratti yookaan guyyaa boriirratti dhiyeessuu yaalla. Egaa hordoftoota keenya ammamoo gara qophii keenya itti aanutti ceena gabaasaalii keenyatti aanutti ceenan wajjiniin tura. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii keessatti ajjeecha jumlaa raawwatamerraa namoonni hafanii tokko tokko gargaarsi gahaan nuuf kennamaa hin jiru jedhu. Godina sanatti immoo Wallaggaa Lixaa keessatti immoo warri dhimma gargaarsaarra jiran qaamolee mootummaa jechuudha gargaarsa dabalataa kennaa jirra. Galeewwan qonnaadhaaf ganna kanaaf ta'anus isaaniif guutuudhaaf yaalaa jirra jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana dhiyeesse qopheesse ittaan dhiyaata.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii ganda tolee keessatti mootummaan riibxe loltootaan ajjeechaan jumlaa namoota afaan Amaaraa dubbatan 338 irratti raawwatameera jedhee erga ibseen booda namootni haaleellaa sanarraa hafan gargaarsi gahaa ta'e nuuf taasifamaa hin jiru jechuun komatan. Obbo Asaffaa Kooruu akka jedhaman dubbachuudhaan haala jiru akkasitti ibsu. Haalli nageenyaa amma gaarii tarkaanfiin hanga yoonaa fudhatame tokko hin jiru malee amma roobatu nu rakkisaa jira. Manni gubachuu irraa kan ka'e nama 7-10 taanee mana tokko keessa jiraachaa jirra. Nuti osoo mootummaan nuuf taasise kan barbaannu gara naannoo keenyaatti akka nu deebisu maatii keessaa namni ammi kun dhumee as jiraachuun baay'ee nutti ulfaata jechuun kan isaan dubbatan. Ajjeechaa kana kan raawwate shaniidha jechuun aangawootni mootummaa himatanis gurmuun riibxe loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman kana leellaa kana raawwate humnoota nagaa eegumsaa mootummaati jechuun komataniiru. Gama biraatiin maqaa isaanii namni hin dubbanne kan biraan rooba gannaa kanaa wajjin wal qabatee rakkataa jiraachuu isaanii dubbatanii gargaarsi konkolaataadhaan fe'amee isaan bira qaqqabu dubbatanii jiru.
Caqorsaa amistii warduwaan jiru yoo ragawu.
Caqorsaa bakka jedhamutti qamadiin nuuf kennamee jira. Garuu waan akka sharaa afaan nuuf hin laatamne uffatni qorraa gahaa ta'e nuuf hin dhufne waan ittiin nyaata bilcheessan illee hin jiru. Arjootti garuu gargaarsi qaqqabuusaa dhagee hin jira jechuudhaan dubbatan. Namoota hojii qonnaa barbaadaniifis mootummaan galteewwan qonnaa akka isaaniif dhiyeessuudhaaf waadaa isaaniif seen gabaastuu Sagalee Ameerikaa Asteer Misgaanaatti himanii jiru. Itti gaafatamtuun Buusaa Gonfaa godina Wallaggaa Lixaa Aadde Natsaannat Alamaayyoo haleellaa sana booda mootummaan haga danda'ameen miidhamtoota deeggaruudhaaf tattaaffii taasisaa jira jechuun gargaarsa taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Dura komachuun isaanii sirriidhuma jennee fudhannachuudha. Maaliif wanti nu geessine sun lakkoofsa namaa wajjin gaafa wal bira qabdee ilaaltu hanqina qaba jedhee kaasee gahaa mitii jedheeraniyyuu. Garuu rakkoon sana furuuf immoo qaamoleen adda addaa geessanii waan jiraniif amma rakkoon sun hin furama waan ta'eef badaa rakkoon qabachuun furreerra jechuudha rakkoochi jiru. Akka mootummaatti immoo guyyaa kaleessaa Wallagga Baharraa midhaan kan arganne nu qaqqabe qamadii kuntaala 1347 nyaata dabalataa kan daa'immanii CSV kuntaala 222 qaqqabee jira jechuudha. Godinarra darbee iyyuu mootummaan naannoorraa geggeessitootti olaanoon dhufanii jara kana dubbisanii jiru jechuudha tole.
Aadde Natsaannat namootni miidhaman 7,600 ta'an ganda tolee keessatti akka argaman dubbachuudhaan waldaan fannoo diimaa godinichaa gargaarsa taasise jedhan akkasitti ibsu.
Waan qaamisqalinni addunyaa isaan qaqqabiin kaasuun nan danda'a. Fakkeenyaaf akka waan akka uffata qorraa 1,018 ittiin ga'ee jira. Daakuu kuntaala 50 CSV yookaan nyaata dabalataa kan daa'immanii kuntaala 118 soolaarii 409 wantoota kana fakkaatan qodaa manaa saamunaa pilaastik shiitii waan akka dunkaanaa kana. Qaqqabsiiseetu jira jechuudha qayyim asqaliin waan hedduudhaanitu bira ga'e.
Haleellaa kana dura boqqolloon faca'eeraa kan jedhan Aadde Natsaannat mootummaan gargaarsa miidhamtootaaf taasisa jedhan akkasitti dubbatu.
Isaan walqabate egaa tokko naannoo sanatti midhaanni qotamu baay'inaan boqqolloodha. Yeroon boqqolloo qotan immoo darbeera jechuudha. Qotaniiru qonni isaanii qotameera garuu qonna isaanii sanatti deebi'anii akka isaan akkaataa isaaniitti hojii isaaniitti deebi'an irratti hojjenna. Yoommoo wanti isaan qotan jiraate immoo xaa'oodhaan sanyii filatamaadhaan deeggaruuf qophiidha jechuudha godin. Adda bahee ragaan isaanii adda bahee dhufe Buusaa Gonfaa dameen godina Wallaggaatti lixaa deeggarsa kennuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Kun gurraa koon qabu.
Namoota baqatanii godina Wallaggaa magaalaa Arjoo keessatti argamaniif gargaarsi gamootummaatiin taasifamaa jiraa kan jedhan Aadde Natsaannat akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebisaniifis koreen dhaabbatee hojjetaa jiraa jedhan. Namootni haleellaa kanaan ajjeefaman 338 ta'uu itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministeraa Billaneesiyyuu gaazexeessitootaaf haa ibsan malee waldaan Amaaraa Ameerikaa keessatti argamu ammoo lakkoofsa namoota du'anii 503 jechuun isaa gabaafamee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Kongresiin Federaalistii Oromoo KFO'n ajjeechaa jumlaa raawwatame kana ilaalchisee qaamni olabatee qorannoo taasisu jechuun waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti Komishiniin Olaanaa Mirgoota Namummaa ajjeechaa jumlaa godina Wallaggaa Lixaa keessatti raawwateen namootni lakkoofsi isaanii hin beekamne riqqilootaan ukkaamsamanii fudhatamaniiru jechuun mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana ilaalchisuudhaan qorannoo saffisaa bilisa ta'ee fi bal'ina qabu akka geggeessuuf gaafatee jira. Kanumaan walqabatee qorattoonni jaarmayichaa ajjeechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate aanaa gimbii keessatti raawwatame ilaalchisee qorannoo geggeessuuf akka jiru beekamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenyaa ammoo gara qophii keenya torbanii ispoortiitti ceena. Qophii ispoortii irraa keessatti waa'ee gareewwan yookaan kilaboota Oromiyaa Premier Leagii Itoophiyaa keessatti taphachaa turanii fi barana garee liigii biyyoolessaatti gadi bu'an ilaallate waan qophaa'e qabna. Galmoo Daawwitiitu harkaa qaba. Federeeshiniin Ispoortii Itoophiyaa kan kaaba Ameerikaa qophii ispoortii fi aadaa waggaa waggaadhaan qopheessu marsaa 39ffaa dilbata kaleessaa jalqabee jira. Odeeffannoo gabaabaa qabna kanarrattis ittaan dhiyaata.
Dorgommiin Premier League Itoophiyaa bara 2014 torbee darbe kana xumuramee jira. Kanaanis gareen Qiddus Giyoorgis qabxii 65 galmeessisuun chaampiyoonaa yoo ta'u, gareen Faasil kanamaa 2ffaa akkasumas Bunni Sidaamaa 3ffaa ta'uun dorgommii kana obbaasanii jiran. Dorgommii kanarratti kan hirmaataa turan kilaboota Oromiyaa 3 keessa jechuun bulchiinsa magaalaa Sabbataa fi Jimma Abbaa Jifaar qabxii dhabuudhaan gara liigii biyyaalessaatti yoo bu'an isaan waliin kan Premier League keessa ture gareen bulchiinsa magaalaa Adaamaa qofti garuu Premier League bara dhufuuf darbeetti jira. Illaamu Dajanee gaazexeessaa dhimma ispoortii Premier League Itoophiyaa hordofaa turedha.
Kilaboota Oromiyaa keessattiidha Sabbataa fi Jimmaan areetamaniiru. Kanas Adaamaadha. Adaamaanuu akkan ta'anitti hafe.
Yusuf Alii kilabii Jimma Abbaa Jifaaritti leenjisaa yeroo ta'uudhaan hojjetaa jira. Jimma Abbaa Jifaar jalqabumaa kaasee Premier League keessaa gad bu'uu ooluudhaaf taphataa ture jechuun dubbata. Kanaafis rakkoowwan jiran yoo kaa'u.
Waannanyaa'u markaas abzaanyaa'uun beetu kamajammaraa kaadarajaajas ka. ልጆች ካፈራረም አሰልጣኝ ካፈራረም ምናምን ተጫዋች ሁለት አመት አይፈርምም ወዳው 25ቱም ልጆች አንድ አንድ አመት የሚፈርሙበት ጊዜ የሚመጣው አሰልጣኝ አንድ አመት የሚፈርመው ነገር ሁሌ ቀጣይነት አይኖርም ሁሌ በአመት በአመት አዲስ ቲም ነው የሚሰራው አዲስ ቲም የሚሰራው አንዱ ሱፐርስታር ነው
ሁለተኛ ጀልቀበ ኢጃስ ጋሬ ካናራ ይውካቴ ተበቶትኒ ፍሊንጅስቶትኒ ሮድ ኤራዳ ክለቢ ከነወሊን ቱረን ገነተ ከውካለ ማፍ ከመለተይሰን ሱነሞረኮድ ወጋ ወጋቲ ጋሬ ሃራው ጀቹፍ ድርቀምነ Inni biroo immoo rakkoo kaffaltiin hin daati. Sun yoo taphattoota irraa turu taphattoonni haarawaa akka hin mallatteessine dhorka. Kanaaf waliigalaan ijoolleen taphattootaa leenjistootni kilaba kanarra turuu dhabuun kaffaltiin yeroon kennamuu dhabuun waggaa waggaadhaan gareen haarawaa ta'uun rakkoo hanqina uumaa turaniidha.
Leenjisaa Yusuf rakkoo irra kana hangawoota kilabicha bulchaniif dhiyeessine barana keessumaa gama kaffaltiitiin xiqqoo fooyya akka ture garuu haga isaan wal harkaa fuudhanitti hanqinni uumame kanaaf nu gahee jedha. Laamuu Dajanee garuu rakkoon kilaboota kana keessa jiru kanarra bal'aadha jechuun dubbata.
Gama teeknika kubbaa miilaattis ilaalle hanqinni wal fakkaataan ni jira. Haa ta'uutii garuu immoo kilabni akka Sabbataa fi Jimmaa fuulduree isaanii ilaalanii taphattoota isaanii gurmaa'essanii dakaakaasanii piroojektiis qabatanii kan dhufu qaban kanirraa eegamu. Haa ta'uutii garuu Piriimeer Liigii keessa guseenan akka kootti dogoggoreete kan hin fudhu taphattoota. Jajjamoo kan turanii fi Piriimeer Liigii Itoophiyaa keessatti muuxannoo qaban kilaboota kan akka Qiddus Giyoorgis, Bunni Itoophiyaa keessatti muuxannoo qaban garuu umriin isaanii sokkinaan kilaboonni kanneen kan ofirraa gaggeessan walitti qaban mallatteeffatan. Giddu galaan umriin taphattoota 29 fi sanaa olidha kilaboota kanneen keessa kan jiru. Kana jechuun maali? Daqiiqaa 90 guutuu dadhabbii tokko malee fiiganii taphatanii honnatanii injifachuudhaaf hanqina guddaatu jira jechaadha.
Firoomsaa Laggasee itti gaafatamaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaati. Qabxii barana kilabiiwwan Oromiyaa galmeessisaniif kan kumatamu kilaboolee fi bulchiinsawwan magaalaati jedha.
ni tarkaasii fudhannee turre keessattuu qabxiin walitti aansee gaafa gadi bu'u yookiin immoo gaafa kilabiin injifatamu leenjisaan kun akka jijjiiramu qabu leenjistoota fooyyoo akka jijjiiramu haa ta'u baak peeymentiin yookiin insentiiv kan jedhamu gidduuba waan hin kaffalamneef taphattoonni kun ofirraa ka'anii quuqqabaan dorgomuu irratti hanqinni tureera. Isa kana immoo amansiisee hojii hojjechuu kan qabu akka manaa jiraatti akka leenjisaatti jira waan ta'eef isaan kun gahee isaanii waan hin baaneef tarkaasii fudhatamaa ture. Leenjistoonni akkuma walii galteetiin qabxii sadii walitti aansee yookiin mo'ame of eeggannoon afaan jiraa kan barreeffamaa jiraa dhuma irratti gaggeessuu jira. Inni guddaan isa kana miti. Inni guddaan rakkoo baajataa yeroo baay'ee kan ka'u rakkoo baajataatiif immoo kilaboonni keenya manaa jira mataa isaanii qabu garuu maarkeetingii mataa isaanii irra qaxarsanii kallattiin kaa'amus kana raawwachuu hin dandeenye.
Sun akka jijjiiramuuf maal gootan itti gaafataman qabdan sun akka naannootti?
Horiin abuudhaan gara magaalaatti gadi bu'ameera jechuudha. Namoota gaggeeffamuu qabanii fi taphattoota quuqamaa hin qabne akkuma gara kana gaggeessuun hin dhahameera jechuudha. Bulchiinsi magaalaa waan raawwachuu qabu akka raawwataniif godhameera jechuudha. Dhumarratti baajata hin qabnu walumarraan kan ka'e marinaa gaggeeffamu sarara naannootti malee waan hin jirre waan gosti hin qabne. Kilaboonni kun haga diigamu hin barbaadu haga jennetti illee gahanii jiru.
Obbo Laggaseen kilaboonni taphattoota akka guddifatan bajeta mootummaa irraa bilisa akka ba'anii fi madda galii mataa isaanii akka uummataniifis qajeelfamni qophaa'us raawwiinsaa garuu rakkisaa ta'ee qabxii kilaboota Oromiyaa gad buuseera jedhu.
Lagitaafu bara kana guddatee jira liigii olaanaa irraati. Kilabii Oromoo Oromiyaa bakka bu'uu akka ta'u hojii bal'aan hojjetamaa jira. Kilaboota magaalaatti hundaa'ee. Taphattoota naannoo irraa bahan akkasumas illee quuqama naannoo qaban calaalamaa jiru jechuudha. Adaamaan illee kanarraa baratee bara dhufu kilabii shaampiyoonaa ta'uu danda'u akka hundeessuu qabuuf inni kun hojii hojjetamaa jira. Inni guddaan kilaboonni sadarkaa liigii olaanaatti dorgoman gara kana gara 13 fi isaan keessaa illee kilaboonni sadii ol guddatanii hirmaannaa pirimeer liigii keenya gara kilaboota shaniitti ol guddisuun hin danda'ama kan jedhuuf hojii ammumaan jalqabne jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu Daawit Adaamarraa.
Qophiin ispoortii fi aadaa Federeeshinii Ispoortii Itoophiyaa kan kaaba Ameerikaa marsaa 39ffaan Dilbata Kaleessaa Istaadiyoomii Yuunivarsiitii Meeriilaandii keessatti jalqabameera. Sirna kanarratti wal dorgommii kubbaa miilaatiin kan hirmaatanii fi kutaalee Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa irraa dhufanii gareewwan 31 argamaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteets adda addaa irraa maatiiwwan dhufan hedduun Istaadiyoomii Yuunivarsiitii Meeriilaanditti argamuudhaan sirna jalqaba qophichaatii fi hoowwina kennaniiru. Sirnicha eebbaan kan bananii abbootiin fi bakka bu'oonni amantaa kiristaanaatii fi musliimaa Itoophiyaa keessatti akka nagaan dhufu kadhatanii biyya keessatti nageenya mirkaneessuudhaa fi qophicha irratti kan argaman hunduu ga'ee isaanii akka taphatan waamicha dabarsaniiru. Qophii kanarratti keessummaawwan kabajaa affeeraman keessaa yeroo ammaa leenjisaa garee kubbaa miilaa Itoophiyaa kan ta'an Ubatuu Abaate Itoophiyaa irraa, taphataa garee biyyaalessaa Itoophiyaa duraanii Kibroom Tewoldemadiin Norweey irraa akkasumas gaazexeessaan VOA duraanii Addisuu Abbabee argamaniiru. Guyyaa jalqabaa taphaawwan kubbaa miilaa taasifamaniin Fiiniksii fi San Diyeegoon taphatanii Fiiniksii 2-1 yemmuu moo'u San Fiiraansiskoonii fi Toroontoon 2-2 ba'anii jiru. Minisootaan Chikaagoo 2-0 moo'ee Niyoorkii fi Loos Aanjeles Daaluul 1-1 xumuraniiru. Taphaawwan biraatiin Siyaatil Baaroon Poortilaandiin 2-0, San Hoseen DC Staarii 1-0, Seenti Mikaa'el Meeriilaandii 1-0 moo'anii jiru. Qophiin kun kan torbaniif itti fufu yemmuu ta'u tapha kubbaa miilaatiin alatti sirni bittaaf gurgurtaa, tajaajilli nyaataaf dhugaatii akkasumas agarsiisni muuziqaa ni taasifama.
Amma immoo qophii Ameerikaatii fi uummata isheetu itti fufaa isatti darbina. Ameerikaa keessatti guyyaa har'aa guyyaa walabummaatu kabajamee oolee lammiileen biyyattii ayyaana kana sirna adda addaatiin ayyaaneffataa yookaan kabajaa jiru. Akkaataa kabajjii ayyaana kana ilaalchisee gabaasa qindaa'ee tujubeen sargantaa Ameerikaatii fi uummata isheetii fi akka ittaanitti qopheessiteetti haa hordofnu wajjin.
Yuunaayitid Isteets guyyaa walabummaa ishee waggaa waggaan adoolessaa 4 kabajji. ከፕሬዝዳንት የአሜሪካ ለመታትረን ጆን አዳምስ በረድቦ ቁጥር ባፍቶባ ተሚጃ ከሳድ ወራሳኒ ፍጣለያ በረይሰኒን አሜሪካን ጉያ ወለ ቡማሼ ጣጤ ጣጤ ሶክሱ መስፈር ነውን አዳዳን አርቲስ ተኮ ቀበይ ሀንገሰካኒት ኒያደቲ ጀቹን በክሰሳን ገሩ ጉያን ሳን ዋይሳዱ በታቱራን አዶሌ ሰለማ በረድቦ ቁጥር ባፍቶባ ተሚጃ ትሬመሌ አዶሌ ሰአፍሩሚቲ አዶሌ ሰለም ጉያ ኮንግረሲን ኩታሌ ኮሎኔ ፈቶ ታጀነ ትራን ጀልቀባ ቁረሰዲ ብሪቴን ራ ወለ ቡማ አርገቹ ሰገሬ ትከኔ ትሬ ኮንግረሲች ለብሲ ወለ ቡማ ከነረጫላ ቶማስ ጀፈርሰን በረይሰን ሀንግ ጉያ ለማቦዳት ይፈትን መለተይስኔ ፖሊን ማየር ሀዩ ሴናዮታን ኪታብ ሜኪንግ ዘ ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ለብሲ ወለ ቡማ ጀረም በረዲበ ቁረ ሰገሊ ሰገልተሚ ቶርበኬ ሰበረይሰን ጀልቀበ ጂአዶሌ ሰበረዲበ ቁረ ቶርባ አፍቶርባተሚ ቶርበት በረይፈመ በረይፈሜን እና ሰነትሚ ሴንሶኒ ኮንግረሴ ኩታሌ ኮሎኒ ጀለቱራኒ ኤርግ እንግሊዝራ ወለ ቦሙ ሳኒ ለብሳኒ ወጋቶ አከታይ ደገታን አዶሌስ ሰዲ እናገው ያደተን ጉያ ሰነትሞ አዶሌስ ለማከበጁ የሮን ሳድሩ ደርበ ካናፍ ወለቡማ በየቲ ጉያ ታኑ ትጀቹን አዶሌስ አፉር ከበጁ ምርቴሰን ጋዜጣን ፔንሲልቬኒያ ኢቭኒንግ ፖስት ኦፍ ፊላደልፊያ ጀጠም በረሰን ከሌሲ አዶሌስ አፉር ወለቡማ ዩናይትድ ስቴትስ ተውዳን መጋላ ከነከሰት አገርሲ ሰገመቹ አያናቲን ከበጀሜራ ጀቹን ገባዘ ሐልከኑ መሰረመጣን ሲጋዜጣ ሰና አገርሲስ ንጣጤ ጣጤሱ ጉዳን ጅራቹ መጋለቲንሞ በሬድንሽ ኢፌቱሬ ጀቹን ገባሰራ አዳን አያነ ወለቡማ ከበጁ በበለቹን ከን ኤገል እርገወራን በረድብቁ ሰደቲፍ ቁጣለም ብሪቴን ረትገገፈሜ ቦዳ ጆን አዳምስ ገሩ አመሌ አሜሪካኖን ቢልሱማ ሳኔ አዶሌ ሰለመ ከበጁ ቀቡጀጠን ያመኑትራን አዳምስ አንገጉያዱ አንቦቁተነት ታቴዋን አዶሌ ሰአፉሪ ረትርማጁ ዋሚቸድ ያቴፍ አከሊደንቲ ማማቱሬ አዳምስ አዶሌ ሰአፉር በረድብቁ ሰደቲፍ ድግደሚ ጃዱ አንቦቁተን ጉያዱ መሰነት ቶማስ ጀፈርሰን ሌዱአን ነሞን ለማሪፍ ፕሬዝዳንቶኒ ዱራኒ ኩን ለማን ምቾት አከስመስ ሞርሚቱ ወሊቱራን ለማኑ ወጋሸን ተመፋ ለብሲን ወለቡማ እትመለታይት ዱአን ቦቆታን በረድብ ቁረ ሰደቲፍ ቶርባ ተመት ኮንግረስን ዩናይትድ ስቴትስ አዶሌስ አፉር ፍርናን ጉያ ያለ ወለቡማ አከተው ረጋስሴ ለሚወን አሜሪካ ጉያ ወለቡማ ካን ጣጤ ጣጤሰኒ ፍርናውን አዳዳን ከበጀኒ ኦሉ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኢፍ ጊፍት ድሬም ጂል ባይደን ውጣታር አጀቹን አዶሌስ አፉር ማቲን ሴንሶ ተወራናፍ አፌራ ፎን ዋዲ ቆጴሰኒ ጅሩ ገረቦዳሞ አገርሲሳ ጣጤ ጣጤሱ ከጉያ ወለቡማ በናሽናል ሞል ጀዱ ከሰት ዳውቱፍ ጅሩ አዶሌስ አፉር ጃለል ቢያፍ ጎቱማ ኡንደ ጫላታውን ካላንደሪ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ገልማይ ጅራ አተው መሌ አቦቲን ቡሲቶ ተብየቲ ብሪቴንራ ወለቡማ ሳኒ አርገቹፍ ወጀቻይ ናቱራኒት ኩታሌ ኮሎኔ ፈተማን ከሰት ኡመተ ጉርአቻ ጋብሮምሱን በልኢናን ራው ወተማቱሬ ዋን ኮሎኔ ፈቶኒ ኦፊሳኒፍ በርባደን ለብስች ከያተሳ ከሰት ኦፍኬሳ ቀባቱስ ገርቦኒ ሳኒ አከሱመ ምርገ ቀቡጀአኒ ዋኒ ለመን ፈካታ ከያተ ለብስቻ ከሳ ጓዋን ኩኒስ ኡፍማነ ከሙላተን ኩኒስ ነሞኒ ሁንድ ወልቂጣ ከኡመመን ኡማ ሳኒቲን ምርጎት ሙታውን ታኒ አከበዳ ፈመን ኢሳን ከነ ከሳ ጅሬን ብሪሱማ ፍከመቹ አከቀባተን ጀኔ ፉአና ከጀጥቱ ከሰት ተርገማ አሜሪካን እርገሲ ያስገሩ ሃለ ወልን ስምኒ ሰናን ረከቻ ጅርቲ ቆጲን አሜሪካ ፍኡማ ተሼ ከነራ ከኑማ ቱርበን ቆጲ ብራን ሀንገውልት ዴብንት ነጋቲ
አዬ ወድርቱ ተከኛ ሰገሊና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ቆጲ አርጣፍ ቀቡ ካኑማኒ ራወታ ቆጲ ኬኛ ራቲያ ደቀብደን ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ .com ጀዳኑ ኤድጋ ከራ ፌስቡክ ትዊተር ዳፍ ኢንስታግራም ኬኛን ንወርጉ ደንዴሱ ጉላላን ቆጲ ኬኛ ነሞ ዳንዲ ቆጲ ኬኛ ከናካራ ሚዲያ ሐዋሳቲን ከነሲንጋ አጅርቱ ትግስት ገሜ ፕሮዲውሰሪን ኬኛ ንጉሱ ታምሬ ጉላላን ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ቆጲ ኦጌሲቶኒ ቴክኒካ ስቱዲዮ ሸንተሚ ሰደፋ ከንስንቴ ስሜሳቱሬ አንበፍቃዱ ሞረዳ ዋን ወጅሚን ቱርታን የፊ ኢሰንግላቴ ፈቻ ቆጲ ኬኛ ቦሪቲኒ አማ ወልት ዴቭኑቲ በተጀርተኑቲ ፈያታ ነጋቲ ቡላ